Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη. Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο. Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Γεωργία Αγγελοπούλου, είναι συντονίστρια του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις Παιδιών και Ενηλίκων. Κυρία Αγγελοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Άκουσα στοιχεία σήμερα τα οποία είναι πραγματικά σοκαριστικά. Είναι ακριβές ότι έχουμε 2 εξαφανίσεις παιδιών την ημέρα?
Αρχικά να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που έχει το χαμόγελο του παιδιού. Για το πρώτο τετράμινο του 2026 είχαμε 2 παιδιά που εξαφανίζονταν κάθε 3 ημέρες. Και αγόρια, κορίτσια όλων των ηλικιών.
2 κάθε 3 ημέρες.
Σωστά.
Αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τι δείχνουν?
Παραμένουν σταθερά αυξανόμενα, η αλήθεια είναι, τα νούμερα, και εξακολουθούν να υπάρχουν σαν κυρίαρχα προφίλ το κορίτσι εφηβικής ηλικίας ελληνικής καταγωγής, και ο λόγος που εξαφανίζεται κυρίως είναι η σχέση με το άλλο φύλο ή η σχέση στην οικογένεια, εντάσεις, προβλήματα, κάποιες φορές και κακοποίηση. Ενώ έχουμε παρατηρήσει έτσι ότι ήδη από το 2025 έχουν αυξηθεί αρκετά και οι καταγραφές των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Όταν λέμε τώρα 2 παιδιά κάθε 3 μέρες, δηλαδή σε αιτήσια βάση, ο αριθμός ποιος είναι?
Για το 2025 ήταν περίπου 200 παιδιά.
Και γιατί ηλικίες μιλάμε?
Το μεγαλύτερο ποσοστό έτσι των εξαφανίσεων που απασχολούν το χαμόγελο του παιδιού αφορούν έτσι την εφηβική ηλικία. Σαφώς ενημερωνόμαστε και για παιδιά μικρότερης ηλικίας, όπου εκεί ενεργοποιείται έτσι και ο πιο έκτακτος μηχανισμός, το Amber Alert. Αλλά το πιο σύνηθες είναι έτσι τα παιδιά εφηβικής ηλικίας, όπου εκεί παρατηρούμε αρκετά συχνά και μέσα στον χρόνο και καταγράφονται επαναλαμβανόμενες φυγές από κάποιους εφήβους. Δηλαδή μέσα στον χρόνο έχουν πραγματοποιήσει φυγή παραπάνω από μία φορές. Για παράδειγμα, το πρώτο τετράμινο του 2026 δεχτήκαμε έτσι 74 αιτήματα για 71 παιδιά. Η διαφορά που προκύπτει στον αριθμό που σας αναφέρω τώρα είναι διότι κάποια παιδιά πραγματοποίησαν παραπάνω από μία φυγές μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026.
Κυρία Αγγελοπούλου, πού καταλήγουν αυτές οι εξαφανίσεις? Δηλαδή τα βρίσκουμε τα παιδιά, συνεχίζουν να αγνοούνται τα παιδιά? Τι ακριβώς σημαίνει?
Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών είτε επιστρέφει είτε βρίσκεται μέσα σε διάστημα περίπου 48 ώρων, δηλαδή είτε επιστρέφει το ίδιο το παιδί στο περιβάλλον στο οποίο διαμένει, είτε εντοπίζεται από την αστυνομία ή από και κάποιον ευαισθητοποιημένο πολίτη που έχει δει το αλέτ και έχει ανησυχήσει. Ωστόσο βλέπουμε ότι τα παιδιά που παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έτσι αγνοούμενα αφορούν τα παιδιά προσφυγικού πληθυσμού που μπορεί να έχουν μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα και να μην έχουν ενημερωθεί αρχές, κατά συνέπεια και εμείς. Να πούμε βέβαια ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και στην Ευρώπη αλλά διεθνώς έχει στατιστικά όχι τόσο μεγάλο αριθμό ανεξιχνίας των υποθέσεων.
Πείτε μου, τι οδηγεί ένα παιδί με βάση την εμπειρία που έχετε, την καταγραφή που κάνετε, την παρακολούθηση, την αρρωγή που προσφέρετε, τι οδηγεί ένα παιδί να εγκαταλείψει το σπίτι και να προσπαθήσει να σβήσει τα ίχνη του, δεν ξέρω.
Είναι αυτό που περιγράφουμε, ότι ένα παιδί φεύγει από κάτι ή προς κάτι. Φεύγει από μια κατάσταση ψυχοπιεστική που μπορεί να υπάρχει κακοποίηση, μπορεί και όχι, ή προς κάτι, προς κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποιες φορές και ενήλικο, παρατηρούμε έτσι στην εφηβεία, γιατί δίνουν στα παιδιά μια έτσι ψευδαίσθηση ότι θα ζήσουν ελεύθερα, αυτόνομα. Οπότε με τη σκέψη αυτή πραγματοποιούν τη φυγή, γιατί θεωρούν ότι η φυγή θα φέρει μια λύση σε ένα πρόβλημα. Να πούμε όμως ότι η φυγή δεν είναι λύση. Ίσα ίσα μόνο πρόβλημα δημιουργεί στο παιδί, γιατί μπορεί να εκτεθεί σε πάρα πολλούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της απουσίας του από το φροντιστικό του περιβάλλον.
Έχετε εικόνα για τα διεθνή στοιχεία?
Φυσικά, σύμφωνα έτσι με το International Center for Missing and Exploited Children στην Αμερική, παρατηρείται που έχει κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των δεδομένων των εξαφανίσεων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια προσέγγιση σχετικά με τις εξαφανίσεις των παιδιών, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα. Αυτό που παρατηρείται έτσι είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός στη Γερμανία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, είναι περίπου 100.000 παιδιά ετησίως.
100.000 παιδιά.
Σε αντιδιαστολή, ας πούμε, με την Ιταλία που έχει πολύ πιο μικρό αριθμό, περίπου 11.000 παιδιά.
Ευχαριστώ. Κύριε Αγγελοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
Αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε τη πόρτα με κλειδί. Ψέμα τα λένε. σε θα έρθουν γνωστικοί. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί.
Μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης να κάνω λίγο σχόλιο για αυτά που ακούσαμε προηγουμένως για τις εξαφανίσεις των παιδιών κτλ. Λοιπόν, Αντώνη μου, εγώ ομολογώ ότι υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Ούτε σχόλιο έχω να κάνω, ούτε μπορώ να κάνω, ούτε μπορώ και να τα διαχειριστώ. Αν κάποιος μπορεί να τα διαχειριστεί, πολύ ευχαρίστως, στείλτε τα μηνύματά σας να τα μεταφέρω. Εγώ ομολογώ ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ μερικά πράγματα.
Όταν θα έρθουν οι χεροί.
Να στείλω χαιρετισμούς στο Δημήτρη. Δημήτρη μου, είναι η μόνιμη θέση σε ό,τι αφορά αυτές τις ψηφοφορίες για τις εγκρίσεις προσώπων σε διάφορες θέσεις. Είναι η μόνιμη στάση. Το παρόν είναι, διότι όπως έχει αναλυθεί, το θέμα δεν είναι το πρόσωπο, είναι το τι πάει να υπηρετήσει. Καλησπέρα στον φίλο το Δημήτρη από τη Στοχόλμη. Δημήτρη μου, πρόκειται περί ακροδεξιού φυράματος. Πολλά χαιρετίσματα στη Τζίνα. Τζίνα μου, να σε καλά. Στον Κωνσταντή, στο φίλο το Real, το Blocker. Πάω καρά, να είσαι καλά. Κώστα, μισή ώρα, γι' αυτό μίλαγα στην αρχή της εκπομπής. Μπες τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή, θα ανέβει στο real.gr, να το ξανακούσεις, να το ακούσεις μάλλον. Λοιπόν, περνάμε τα σύνορα, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Νανούρη, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται τα δικαστήρια αποφάσισαν να ορίσουν πολιτικό αντίπαλο στον Ερντογάν, και αυτό το οποίο γίνεται στις τάξεις της αντιπολίτευσης γίνεται χαμός. Νίκο, είσαι στη γραμμή.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται?
Ναι, η κατάσταση είναι...
Μας τα έλεγες ήδη από την Πέμπτη βέβαια, αλλά εκεί ναι, πια έχει γίνει χαλασμός, έτσι.
Ακριβώς, διότι χθες έφτασε η δικαστική κλήτευση στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να το εκενώσουν. Γιατί αυτό έλεγε, ανέφερε η δικαστική κλήτευση και έγινε κατόπιν πιέσεως του Κέμαλ Κιλιτζάροβλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης και είναι ο ηγέτης των οποίων έχει κερδίσει ο Ταγί Περντογάν την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Η αστυνομία λοιπόν προσπάθησε, εισέβαλε μάλλον στο κτίριο, παρόλο που τα μέλη του κόμματος αντιπολίτευσης προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τους εμποδίσουν, κλείδωσαν τις πόρτες. Έβαζαν κάθε είδους αντικείμενα μπροστά από τις πόρτες προκειμένου να μην καταφέρουν να περάσει η αστυνομία. Ωστόσο, είχαμε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού, πλαστικές σφαίρες, υπάρχουν καταγγελίες από την αντιπολίτευση, και έτσι εισέβαλαν στο κτίριο, εκενώθηκε το κτίριο και ο πρώην πρόεδρος, μάλλον σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση πάντα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Σγκύρ Ροζέλ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το κτίριο, δήλωσε ότι από εδώ και πέρα τα γραφεία μας δεν είναι το κρατοκτήριο, αλλά οι δρόμοι και οι πλατείες. Και ουσιαστικά κάλεσε τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Προχώρησε και σε μια πορεία μετά προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι ρευστά για την επόμενη μέρα, διότι υπάρχουν αρκετά σενάρια στο τραπέζι. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Σγκύρ Ροζέλ ζητάει να γίνει ένα συνέδριο εντός 40 ημερών, προκειμένου να λυθεί το θέμα ηγεσίας ξανά, κάτι το οποίο ο Κεμάλ Κιλιτζάροβλου δεν το έχει απαντήσει ακόμα, αλλά υπάρχουν τα σενάρια ότι αν δεν το δεχτεί τελικά το συγκεκριμένο αίτημα, ενδεχομένως ο Σγκύρ Ροζέλ θα πάρει τους 110 βουλευτές από τους 138 που απαρτίζουν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και θα φτιάξει ένα νέο κόμμα. Μιλάμε δηλαδή για σενάριο διάσπασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην πρώτη θέση. Το έδειχνα μάλλον στην πρώτη θέση μέχρι πρότινος, και λένε πολλοί αναλυτές, Τούρκοι αναλυτές, ότι το συγκεκριμένο σενάριο ευνοεί βεβαίως τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγί Περντογάν, και το ουσιαστικά του λύνει τα χέρια προκειμένου να προχωρήσει σε προώρες εκλογές μετά τον συνοδοκορυφής του ΝΑΤΟ, λέγανε οι πληροφορίες, ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο.
Τώρα, να ακούσουμε. Μέσα στο 26.
Μέσα στο 26, ένα σενάριο το οποίο το ανέλει ο αντιπολιτευόμενος τύπος, ότι θα μπορούσε ο Ταγί Περντογάν να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες, γιατί μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να διεκδικήσει και νέα θητεία στον προεδρικό θόκο της χώρας. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, όντως, η Άγκυρα είναι καζάνι που βράζει συγκεκριμένη την παρούσα φάση.
Νίκο, την προσφυγή στο δικαστήριο, ποιος την έκανε?
Την προσφυγή στο δικαστήριο την έχει κάνει η πλευρά του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, που είναι ο νέος προσωρινός πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου, γιατί υπήρχαν οι κατηγορίες, ότι υπήρχε μάλλον, να κατηγόρησαν την πλευρά ΟΖΕΛ, του Οσγύρου ΟΖΕΛ, για δωροδοκία και για εισαγορά ψήφων στο συνέδριο, από το οποίο εκλέχθηκε ο Οσγύρου ΟΖΕΛ. Είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου προχθές που την αναλύσαμε, και μετά η πλευρά του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου ζήτησε, έκανε έτοιμα να εκενωθεί το κτίριο και γι' αυτό και χθες είδαμε τις
αστυνομίες αστυνομία να εισβάλλουν. Και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη εκεί και στην Τουρκία έχει δικαίωμα επέμβασης στο εσωτερικό των κομμάτων, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι, γιατί, διότι το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι υπάρχει εξαγορά ψήφων, υπάρχει δωροδοκία, υπάρχει νοθεία. Και με αυτό το σκεπτικό ελήφθη, εξετάστηκε συγκεκριμένη κατηγορία από την τουρκική δικαιοσύνη και γι' αυτό έχει την αρμοδιότητα, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια της, να παρέμβει και να βγάλει και να εκδοθεί συγκεκριμένη απόφαση. Πάντως, λένε πολλοί ότι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο προσωρινός πρόεδρος και επαναλαμβάνω είναι ο ηγέτης των οποίων έχει κερδίσει τον Ταγί Περντογάν, ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει και μια στήριξη στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου να περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση. Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι και ένα βολικό σενάριο για τον Ταγί Περντογάν να βρίσκεται ο Κιλιτζάρογλου στην ηγεσία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ο Ιμάμογλου έχει πάρει θέση για όλα αυτά?
Ο Ιμάμογλου, ο Γκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος εδώ και 15 μήνες βρίσκεται στις φυλακές της Λιβρίας, μίλησε για απόπειρα πραξικοπήματος όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι στενός συνεργάτης και σύμμαχος του Οσγύρου ΟΖΕΛ και καλεί τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Ή τώρα ή ποτέ ήταν το μήνυμά του μέσα από τις φυλακές. Αυτός ο δεσμός με τον Οσγύρο Ζέλ, βασικά λένε πολλοί ότι ο Οσγύρο Ζέλ πληρώνει το στενό δεσμό που είχε με τον Εκρέμι Μάμογλου, η συμμαχία που είχε με τον Εκρέμι Μάμογλου, και γι' αυτό το λόγο πλέον θεωρείται έκτοτος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν στην Τουρκία, πώς το λένε, σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες, και στην Τουρκία τέτοια είναι, έτσι, διάκριση των εξισιών που λέμε, ναι, αυτό. Παντελή, όντως, σήμερα ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών έδωσαν συνέντευξη. Και όπως είπαν, συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη ενάντια στη συγκάλυψη για να αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες και οι ενοχές των πραγματικών ενόχων. Όπως είπαν και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, και η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου. Είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Μίλησαν για τις απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, που αποτελούν ένα ακόμη κομμάτι αυτής της συνολικής προσπάθειας συγκάλυψης. Όπως είπαν, πρόκειται για ένα ακόμα εμπόδιο στην προσπάθεια να αναδειχτούν οι ένοχοι. Τόνισαν ότι επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες του Συλλόγου για την ακαταλληλότητα της αίθουσας. Δεν γίνεται, όπως το είπε η Ελένη Βασάρα, δεν γίνεται να κάθονται οι συγγενείς στον κάτω όροφο σε ένα δικαστήριο με ζωνέτα και να βλέπουν τις διαδικασίες από την οθόνη. Και όπως σημείωσε η κυρία Βασάρα, το μόνο το οποίο διασφαλίστηκε είναι η έντονη και προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ακόμα και της ομάδας όποιε, εντός της αίθουσας. Και όπως είπε, οι συγγενείς των θυμάτων δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση για να μας υποδέχονται ακόμα και δυνάμεις της όποιε. Θα έρθω και στη συνέχεια σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.
Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης τ' άλλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα, ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Τι ξέφτισε, τι έσπασε, λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω, να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο.
Λοιπόν, όπως θα έχετε ακούσει, έχουμε εξέλιξη ό,τι αφορά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Πάμε στην Άννα Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, έχουμε την άσκηση ανέρεσης από τον αντισαγγελέα του Αριού Πάγου, τον κύριο Λογοθέτη, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου άνοιξε η πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός στο σκεπτικό του φέρεται να αναφέρει ότι το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Γιωτόπουλο με βάση τον προηγούμενο νόμο που προέβλεπε ότι όταν ένας κατάδικος ισοβήτης έχει εκτίσει 19 έτη, πραγματικά έτη, μέσα στην φυλακή και τα υπόλοιπα με ευεργετικό υπολογισμό μέχρι τα 25, δηλαδή με σπουδές, με ροκάματα κλπ, αιτείται την υφόρον απόλυση. Μπορεί να αιτηθεί και να πάρει την υφόρον απόλυση. Ο αντισαγγελέας τώρα του Αρείου Πάγου λέει ότι κακώς εφαρμόστηκε, πήγε το Συμβούλιο με αυτό το νόμο. Έπρεπε να πάει με το νέο νόμο, με αυτόν που ισχύει τώρα, του 2021, που προβλέπει για τους πολυισοβήτες ότι θα πρέπει να μείνουν 25 σκαστά στη φυλακή, δηλαδή 25 πραγματικά χρόνια μέσα στη φυλακή, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό. Και αυτό γιατί δεν ισχύει ο ευμενέστερος νόμος, όπως είναι βασική αρχή του δικαίου μας, γιατί στους προηγούμενους δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες. Πρώτη φορά πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες μπήκε στο νόμο του 2021. Βεβαίως, Νίκο, πρέπει να δούμε τώρα αν θα το υιοθετήσει και ο Άριος Πάγος. Και τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο, που θα συνεδριάσει τις αμέσως επόμενες μέρες, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να δούμε αν θα λάβει αυτή την ίδια απόφαση, αν θα υιοθετήσει δηλαδή την άποψη του εισαγγελέα.
Άννα μου, σε ευχαριστώ. Τώρα σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε το Ντραμπ, ο οποίος, εντάξει, έχουμε τις παλινοδίες, το πρωί Δεσπότης, το βράδυ Παναγιώτης. Τώρα έχουμε τη δήλωση που έχει κάνει, δεν ξέρω αν έχει κάνει νεότερη στο μεταξύ, ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σημαντική και μεγάλη, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Είναι ο Θανάση στη γραμμή. Πάμε, Θανάση, σίτσας. Έλα, Θανάση, γεια σου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, είναι τα αντιφατικά μηνύματα που συνεχίζει να δίνει. Δήλωσε ότι η συμφωνία είτε θα είναι μεγάλη και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Και ότι ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές δεν βιάζονται. Αυτή την ώρα βρίσκονται όλοι στην Τόχα του Κατάρ. Έφτασε μια ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής, τον Γκαλιμπάφ, τον οποίο θεωρούν και προνομιακό συνομιλητή του στις ΗΠΑ, και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραγατσί. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε μια προκαταρκτική συμφωνία αποκλιμάκωσης. Το βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων είναι 5 κρίσιμα ζητήματα: το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ο έλεγχος των πυράβλων του Ιράν, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και το αν η συμφωνία θα επεκταθεί και στον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμπολά στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδειχτεί καταρχήν να εγκαταλείψει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, κάτι που θα περιόρισε την δυνατότητα ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο λεπτομερών διαπραγματεύσεων σε αυτή τη φάση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε ότι έχουν υπάρξει συμπεράσματα σε μεγάλο μέρος των ζητημάτων, αλλά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η συμφωνία είναι επικείμενη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει μια αμοιβαία δυσπιστία και διαφορετικές ερμηνείες για το τι έχει συμφωνηθεί. Οι ΗΠΑ ζητούν πλήρη περιορισμό των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν και ελεύθερη ανασυπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν επιμένει ότι θα διατηρήσει ρόλο ελέγχου στην περιοχή και αφήνει ένα μικρότερο ενδεχόμενο επιβελής χρεώσεων. Αυτό θα είναι το ζήτημα για υπηρεσίες προστασίας και περιβάλλοντος, όπως τα ονομάζει. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι σε μια συμφωνία θα αφήσει άθικτες κρίσιμες πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Αυτό ανησυχούν και τα γεράκια που βρίσκονται στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχεί τις επιχειρήσεις και δηλώνει ότι πολύ λίγο συμμετέχει στις τελευταίες διαπραγματεύσεις που κάνει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο κόσμοι, διαφορετικοί, όπως έγραψες και εσύ πριν από λίγο.
Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εγώ το γράψα για άλλο λόγο.
Ναι, έτσι κι αλλιώς, όπως έγραψε ο ποιητής, διαβάζω ότι γράφει ο κ. Μπογιόπουλος, που τον ακολουθώ. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, ή κόκκινη από ζωή, ή κόκκινη από θάνατο. Εμείς προτιμάμε το πρώτο. Είμαστε Ευρωπαίοι, κουπάτι. Και αυτά, Νικόλα.
Γεια σου, Θανάση.
Είμαστε ευτυχισμένοι.
Να
είσαι
καλά. Γεια σου, φίλε.
Γεια.
Λοιπόν, και ερχόμαστε εντός των συνόρων. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση, τον Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
Να χαιρετήσω κι εγώ, Νίκο, και να πω βεβαίως πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Μην ξεχνούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός σύλλογος στην Ελλάδα, με 20 ευρωπαϊκά τρόπαια στα ομαδικά αθλήματα.
Για και πάμε τώρα στην νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τι γίνεται?
Ακριβώς. Όπικεπέ. Νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί. Η δεύτερη λέξη κλειδί είναι κέντρα υποδοχής αιτήσεων. Συνελήφθησαν δύο λογιστές, αδέλφια, τρεις υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής αιτήσεων για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, κτηνοτροφικές και αγροτικές. Από το 2019 μέχρι τώρα, τρία είναι τα εκατομμύρια τα οποία φέρονται να έχουν προσφοριστεί οι άνθρωποι αυτοί, αλλά και γύρω από αυτούς, γιατί οι συλλήψεις και οι κατηγορούμενοι όλοι μαζί είναι δυνατόν να ξεπεράσουν τα 20-25 άτομα, και αύριο θα ξέρουμε πόσοι ακριβώς θα αναφερθεί το όνομά τους στην δικογραφία. Τι έκαναν? Οι δύο λογιστές έπαιρναν τα στοιχεία από τους τρεις υπαλλήλους των ΚΙΔ, κέντρα υποδοχής των δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακριβώς. Εκεί συνέτασαν ψευδείς βεβαιώσεις ότι ασχολούνται με αγροκτηνοτροφικές εργασίες. Έβρισκαν και διάφορα αφημί. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ήξεραν ότι το αφημί τους είχε χρησιμοποιηθεί. Τα περισσότερα όμως αφημί φαίνεται να ήταν και ανενεργά, χωρίς δηλώσεις για αρκετό καιρό αυτά εκμεταλλεύονταν και όπως είπαμε η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 19, έχει διαπιστωθεί ότι έχουν εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα περισσότερα οι φερόμενοι ως αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης όπως χαρακτηρίζεται από το οργανωμένο έγκλημα Κρήτης που χειρίστηκε αυτή την υπόθεση. Ήδη 20 άτομα είναι κρατούνται στην Κρήτη, στην αστυνομική διεύθυνση. Κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη, ίσως νωρίτερα να έρθουν, ίσως και νωρίτερα να έρθουν στην Αθήνα, γιατί θα πρέπει να τα πούν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Και μιλάμε, αν καταλαβαίνω καλά τώρα, εδώ μιλάμε, είπες ότι έχουμε και υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων οι οποίοι είναι μεταξύ των ασυλληφθέντων.
Και μιας και μου δίνεις την ευκαιρία και αντιδήμαρχος εν ενεργεία.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένου Δήμου.
Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω αυτή είναι μια έρευνα η οποία αφορά πια όλη την Κρήτη, γιατί βλέπω να γίνεται και σε περιοχές του Ηρακλείου.
Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, ναι, έχουν πιάσει τους περισσότερους νομούς. Όταν λέμε για αυτούς τους νομούς, τι εννοούμε? Εννοούμε αφημείο. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρα πολλά αφημείο, αυτοί που οργάνωσαν την το κόλπο, να το πούμε, στην καθομιλουμένη. Οπότε σε όλες αυτές τις περιοχές πήγαν οι αστυνομικοί και πραγματοποίησαν έρευνες. Κάποιοι από τους συλληφθέντες είναι άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιηθεί τα αφημί τους και ήδη έχουν εισπράξει μικρά χρηματικά ποσά σε σχέση με αυτά που εισέπραταν με τις δηλώσεις που έκαναν οι φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.
Και θυμάμαι τους αγρότες να φωνάζουν εδώ και χρόνια.
Βεβαίως.
Τι μας στέλνετε στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τι να πάμε να κάνουμε εμείς εκεί. Μάλιστα. Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Πατώ στον ουρανό, βαδίζω στον ωκεανό. Πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις.
Όπως σας έλεγα λοιπόν και πριν, είχαμε τη συνέντευξη του Συλλόγου των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Όπως είπαν και ο Πρόεδρος, ο Παύλος ο Ασλανίδης και η Ελένη Βασαρά, η γραμματέας του Συλλόγου, όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι αναγκάζονται να παίζουν τον ρόλο του detective προκειμένου να καλύψουν τα τεράστια κενά, τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις της ανακριτικής διαδικασίας, το απαράδεκτο κατηγορητήριο, τον κατακαιρματισμό της υπόθεσης σε παράλληλες δίκες. Όπως τόνισαν, μπορεί η ανάκριση να έκλεισε, αλλά άφησε σκόπιμα, όπως είπαν, αναπάντητα πολλά γιατί, που οφείλει να τα αναδείξει η κύρια δίκη, όπως για παράδειγμα γιατί στις κατηγορίες που αποδίδονται στους κατηγορούμενους υπάρχει η ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι με ενδεχόμενο δόλο, παρά το πλήθος των στοιχείων που αποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν με τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων, όπως γιατί δεν διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες αλλά ούτε καν κλήθηκαν να καταθέσουν, έστω ως μάρτυρες, σημαντικά στελέχη του ΟΣΕ, γιατί δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο καμία απόδοση ευθυνών για το θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα, γιατί οι εκπρόσωποι της Hellenic Train αντιμετωπίζουν μόνο πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, στην πραγματικότητα βγαίνουν εκτός του κάδρου των ευθυνών για την τραγική κατάσταση του σιδηρόδρομου. Συγγενείς των θυμάτων, ο σύλλογος των συγγενών, των θυμάτων του εγκλήματος, κατήγγυλαν για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση που δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα και 3-4 χρόνια μετά το έγκλημα των Ντεμπών, παρά τα εκοφαντικά αποδεικτικά στοιχεία για τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους, των κυβερνήσεων, επιχειρεί προκλητικά να επαναφέρει αυτό το απαράδεκτο περί ανθρώπινου λάθους και ότι για όλα φταίει ο σταθμάρχης. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε στη δήλωση παράστασης που έκαναν προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το σταθμάρχη, για τους δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας και για τον προϊστάμενο που είχε την ευθύνη να βγάζει τις βάρδιες των σταθμαρχών. Για το δημόσιο, για το κράτος, για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένας άλλος ένοχος για αυτό το έγκλημα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ότι πέφτουμε πάνω σε ένα τείχος συγκάλυψης εδώ και 3 χρόνια και σε ένα τείχος στα ανώτατα επίπεδα της δικαιοσύνης με κύριο υπέτειο, όπως είπε, τον Υπουργό Συγκάλυψης, τον κύριο Φλωρίδη. Και απάντησαν, τους έγιναν ερωτήσεις και για την κυρία Καριστιανού και οι άνθρωποι απάντησαν ότι ο σύλλογος δεν είναι όχημα για πολιτικές φιλοδοξίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
Αυτή τη φορά θα πάμε στην Κύπρο, εκεί όπου χθες είχαμε βουλευτικές εκλογές και η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9% από 6,8% στις προηγούμενες εκλογές, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του influencer που έγινε ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως τα δύο μεγάλα κόμματα...
Έχουν και οι Κύπροι μια αριστεία στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν.
Ορισμένοι, έτσι είναι. Το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους σχηματισμούς. Το Δημοκρατικό Κόμμα μάλιστα κατάφερε να διατηρήσει τις δυνάμεις του. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα, τα οποία είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και επίσης οι δημοσκοπήσεις τα έδειχαν αισθητά υψηλότερα. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της συμμετοχής, ένα στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσφέρει τις κάλπες. Η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής ανέλθει στο 66,4%.
Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στο ρωσοκρανικό μέτωπο, εκεί που έχουμε εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Η Μόσχα τα τελευταία 24 ώρα έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους και προέτρεψε όσους δεν είναι Ουκρανοί πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως την πρωτεύουσα. Αυτή είναι μια ανακοίνωση που έγινε το μεσημέρι από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επίκειται νέο μπαράζ επιθέσεων. Η Ουκρανία επιτέθηκε τα ξημερώματα σε περιοχές της Ρωσίας, καθώς και σε υπορωσική κατοχή περιοχές στο Ντονέτσκ, με απολογισμό 6 νεκρούς. Η απάντηση της Ρωσίας ήταν ένα σφυροκόπημα στο Χάρκοβο με 2 νεκρούς και 19 τραυματίες, ενώ το Σάββατο η Ρωσία εξαπέλυσε και μια μεγάλη κλίμακα επίθεση στο Κίεβο με την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, την κυρία Μαρία Ζαχάροβα, να δηλώνει πως η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει το συγκεκριμένο στόχο, το Κίεβο.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στον Πέτρο, στο Σοφοκλή, στην Νούλη. Νίκο μου, δεν το γνωρίζω αυτό που λες. Τον Ανατολάκη θυμάμαι, στο Λάος. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Χάρη που μας ακούει από τη Δανία. Πολλές καλησπέρες στο Γιώργο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Πάνω στην ασφάλτο κι εσύ με ύφος ψεύτικο. Να με κοιτάζεις. Τάχα πως με λογαριάζεις. Να με κοιτάζεις. Τάχα πως με λογαριάζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Μια στάση εδώ. Θέλω απόψε να με δει σε δυο ξεσπάσματα. Να ξεχαστούνε τη ζωή μας τα χαλάσματα. Να μ' αντικρίζεις. Τα κάπως με υποστηρίζεις. Να μ' αντικρίζεις. Τάχα πως με υποστηρίζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω κυκλοφορία για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία.